Dan il-program u miġġub lilkom grazzi għal Klab Kotba Maltin.
Nsalmulkom nilgħukom għal programm ieħor fil-verità l-aħħar programm minn din is-sensiela jgħidu għal kull bidu għandu tmiem u vera bla dubju ta' xejn. Miegħi hawn il-Joseph Mizzi llum anke biex niġbru din is-sensiela flimkien u anke biex nitkellmu dwar il-klabb l-isfidi li għandu l-klabb. Ma naħseb kollox ma kollox ġew kienet sensiela interessanti. Naf li għalikom anki bħala familja kienet ukoll sensiela komoventi nista' ngħidu x'hekk ġejtu anki jgħixtu din l-affari sabiħa insomma twaqqif tal-klabb u issa wasalna anki biex nagħlqu s-sensiela.
Qabel xejn Sergio apparti permettu li nagħmel daqsxejn ħsibijiet. Nixtieq nirringrazzja lill-Campus FM li tagħna din l-opportunità lil-silejn lil-Ġordi li ħa paċenzja bina tul dawn it-tletax il-programm. U bla dubju ta' xejn dan kien sostitut lejn dak kollu li xtaqna nagħmlu li kieku m'għandniex il-pandemija, ma forsi l-pandemija ġarek taħseb b'mod differenti u ħarisna lejn iċ-ċelebrazzjoni. Jew x'nistgħu nieħdu wkoll minn din iċ-ċelebrazzjoni tagħna ta' 50 sena ta' kotba u letteratura.
Però mal-pandemija dorna wkoll għax anke forsi bis-saħħa tagħha sirna ewwel anke ta' mezzi llum bħal Zoom u hekk u għamilna anke kuntatti ma' nies qegħdin barra minn Malta u ħdimna daqs li kew qegħdin u vera.
Serġa dan għalija kien vjaġġ għalkemm huwa vjaġġ personali ħafna, ġifieri li l-klabb huwa marbut ma' ħajjitna maddem tagħna. Twelidna fih jew kien kelli 7 snin meta ħareġ il-ktib ta' Franz Ammut. Qed niskopri aspetti ġodda ġifieri kemm man-nies li kellimna u kemm anki mal-karti li qed insib dwar l-ewwel snin tal-klabb. Però kienet importanti li nitkellmu fuq l-istorja tal-klabb mill-lenti letterarja u anki filologika, però l-ideja hija wkoll l-inħarsu l-qudiem nagħmlu assessment ta' suċċessi li saru, però x'inhi l-qagħda llum u anke rridu nħarsu lejn il-futur għax il-klabb ifhem mhuwiex suċċess jekk inti xi darba xi ħadd jitfilu l-plug, jiġifieri dinja kif qed għedna kemm il-darba matul din is-sensiela hija responsabilità wkoll għax m'aħniex qed nitkellmu fuq azzjenda purament kummerċjali, nitkellmu fuq azzjenda li timmanifattura l-letteratura, li timmanifattura l-ruħ, li timmanifattura l-ħsieb, ġbiri dawn huma. M'aħniex weħedna. U hawnhekk ta' min insemmi l-awturi kollha li ħadmu magħna u mhux biss l-awturi, hemm in-nies ta' wara l-kwinta. Jiġifieri apparti l-membri tal-familji tagħna kollha rispettivi tagħna sa li aħna kbirna wkoll. Imma hemm eċiren u eċiren u naħseb mal-medda ta' 50 sena u mamiet ta' kollaboraturi, proofreaders, illustraturi, fotografi, apparti mbagħad l-awturi. Jiena dal-aħħar għamilt provajt noħroġ lista ta' awturi li ħadmu magħna u żgur li ħallejt nies barra, però dawk li aħna ppubblikajna hemm mal-erba' mitruħ. Ġifieri diġà fuq medda ta' 50 sena qed nitkellmu fuq ċorma nissew.
U naħseb interessanti din nitkellmu f'50 sena fejn kien hawn kumpaniji oħra u mietu, kien hawn minn beda użar ma wara ftit, jiġifieri għandek anki din ir-realtà fl-aħħar mill-aħħar.
Illum anki forsi nieħdu l-okkażjoni biex insemmulhom dawk li kienu. Ġifieri jiena llum ma ngħidx li aħna kompetituri ta' xulxin, aħna kollegi ta' xulxin, għax fl-axar mill-axar, għet naħdmu fl-istess suq. Pero għalkemm niproduċu l-istess format ta' ktib, il-ktib huwa differenti ġifiri, romanz tiegħi mhux romanz bħal ma jagħmel mhux l-istess bħala titlu, ġifiri bħal romanz li jagħmel il-Merlin jew il-BDL. Ġifiri, hemmhekk iridu naraw, però tajjeb li ngħidu li qabel il-klab ftit kienem pubblikaturi. So, forsi kienem, tena minn nisemmiju AC Aquilina li kienu jamlu textbooks. So, ma kellna fxie għasum Aquilina l-profs biex niftaw. Pero, kifet inti, twildu mietu ħafna oħrajn. Il-veri msemmejna l-minima ftit ilu ma mannu fett mil-programmi. Pero, kienem Bugelli, kienem North Star Publications ta' Anna Manġon, ma' nafx minn kien qed tippubblika kotba ta' tfal.
Il-PG ta' Manuel Battista.
Il-PG stess li kienet il-Galf u kol, kienet ċisu. Iġviri, hemm numru ta' pubblikaturi li sfortunatament ma' għadhomx magħna. Kien hemm oħrajn li battew il-pin x'ismu. Iġviri, dan huwa sintomu ftit anki ta' realtajiet tagħna tal-lum. U ngħid sfortunatament, jiġifieri mingħajr ma noqgħod nippritka d-dwejja jew l-aħħar tad-dinja. F'dawn l-aħħar 50 sena, Sergio, il-popolazzjoni ta' Malta żdiedet mhux naqset. So, meta bdejna 50 sena ilu, il-popolazzjoni kienet tlaħħaq ma' 300,000 ruħ. Il-lum robna il-6-700,000 mek minn sejjer zbal ximkien lemm, ġifiri kważi rdoppjajna, jekk mhux iżjed ġifiri. U fl-istess medda ta' żmien, fl-istess 25 sena, għaddew żewġ ġenerazzjonijiet li kellhom żgur opportunitajiet fejn jitgħallmu biex jaqraw jikdbu ħafna iżjed milli meta bdejna bil-klab. Però x'ħaġa tal-iskantament hija li n-numru ta' kotba li jimbiju naqsu. Meta qed ngħid jimbiju, ġifieri mhux il-kwantità ta' nu, ġifieri fil-kwantità ta' tit li ġodda żdidna. Però ma żdidux il-kwantitajiet, ġifieri fejn qabel ħana ti eżempju żjed konkret, fejn qabel rumanz konna nistampaw 1,000, illum il-ġurnata rumanz tistampa bejn 300 u 500. Xi ħaġa ħażina hemm fis-suq, xi ħaġa ġrat. Maħniċ etni unni saħna, maħniċ etna għamlu xoliet interessanti, jima naħsibx. Għaxek tara l-produzzjoni matul medda ta' 50 sena, ġifri mux etni jtisab mod ġenerali, mux tijaj biss imma tal-publikaturi l-oħra. So, impruvjat ħafna ġifri l-lum tqabbel ktib romanz, għan nħidu romanz biex ma nħidu kod boħra. So, romanz publikat Malta, il-lum qabbilha ħafna ma' rumanzi pubblikat l-Ingilterra. U ngħidlek mhux biss fil-stil tal-kitba, imma anke fil-produzzjoni fil-produzzjoni.
Ġifieri ġew interessanti, ġifieri l-idea li morna online xorta wkoll ma sabiet soluzzjoni, ġifieri l-idea li mort online l-ktieb wasal għandi d-dar biss forz żgħir ħanajtek, ġifieri mhux qabel, is-sorret forsi ġieli jkun hemm il-ment li jasalli frakassati ma' ħallija dik saħħa ġohra. Jiviri, għazdik il-qabza ma' marna xxila ħanajtek?
ħanajlek, il-qabza lejn l-online għenet. Pero ma' nix kem naħsbu, fil-sens, il-lum il-ġurnata, anki per eżempju Kindle, sa, l-izvilup tal-Kindle waqaf. Mhux għax it-tendenza, għax instab li l-bniedem għandu bżonn jagħmel relazzjoni mal-ktieb fiżiku. Jiġifieri, xejn ma jbiddel dak li inti żżomm f'idejk bħala ktieb għal kesħa ta' tablet biex niftehmu, u kesħa qed niżab mod metaforiku wkoll. Ħanejt ħaġa oħra, illum il-ġurnata aħna it-tendenza tal-qari tbidlet ħafna, mhux xi nħobbu x'naqraw, imma tendenzjalment qed naqraw iżjed minn li konna qabel. Jiġifieri, fuq it-tablet illum li huwa anki mobile tagħna, smartphone, sewa naqraw l-aħbarijiet. Naqraw Facebook. Issa mhux se nidħol fil-kwalità tal-qari li qed taqra xi kultant ifhem. Żgur min tista' titkellem tikteb bil-Malti tajjeb jekk taqra Facebook, anzi, pjuttost mur, però hija mhux fenomenu ta' Malta biss hija fenomenu universali. Allura inti awtomatikament matul il-ġurnata, issa mhux qed nitkellem fuq tfal qed nitkellem fuq adulti, qed tħares u taqra ħafna iżjed. Qabel kont tidħol ġo waiting room ta' tabib u taqbad magazine. Illum qas il-magazine ma dak issib, għaliex għax inti għandek fejn taqra. Allura, b'mod awtomatiku, x'in inti tmur biex tistrieħ, m'intix se tfittex l-istess ħaġa li lek tagħmel matul il-ġurnata, jiġifieri li inti taqbad it-tablet u taqra. Forsi tasal biex biddel il-ġenru għax għajnejk tista' sserraħhom u taqra ktieb, però tendenzjalment qed tuża l-istess affarijiet, qed tuża għajnejk u qed tuża l-moħħ biex taqra. Meta inti tiġi biex tistrieħ, ħadd fittexxa ħaġa li ħadd mur timxi barra, ħadd intaqa' mal-ħbieb issa hawnhekk bħalissa bil-pandemija ma tantx nisa. Jiġifieri inti allura awtomatikament m'intix se tfittex ir-riżorsa ktieb biex tieħu gost.
Il-raqas il-pandemija ma ġabet dil-bidla li nerġgħu niskopru l-gost tal-ktieb il-fatt li qegħdin ġewwa.
Ara, fil-bidu bla dubju ta' xejn meta qed ngħidu fil-bidu fl-2019 fl-ewwel xhur tagħha ġifieri Marzu u April Mejju, kien hemm serġ kbira ta' xiri ta' kodba. Però din ma żammitx il-momentum, jiġifieri kien hemm nixtara 10 kodba f'daqqa. U ma kienux ftit li xraw 10 kodba f'saqqa jew tnejn minn għandi tnejn minn għandi, però b'mod global. Imma mbagħad ma żammitx, għax inti mbagħad iktib tgħid selliftu l-ħadd ieħor, dak ma qromx kollha għall-merajna ma nerġax nixtri. Iridu ngħidu wkoll li l-problema tas-suq Malti hija unika ħafna. U ftit qed nindunaw li kemm hija unika, Sergio. Il-ktib, is-suq tal-ktib Malti mhux magħmul mill-ktib magħmul Malta biss. Aħna għandna l-fortuna. Forse l-bravura wkoll u l-intellett li naqraw tajjeb żewġ lingwi, il-Malti u l-Ingliż li anki lingwa uffiċjali. Apparti li hemm ħafna oħrajn li jaqraw it-Taljan, il-Franċiż, il-Ġermaniż, l-Ispanjol, però tendenzjalment issu Ingliż huwa b'saħħtu ħafna f'dak li huwa kodba. Aw Malta jaslu ħafna kodba li huma bl-Ingliż. Allura s-suq tagħna għandu kompetizzjoni żleali minn missu Ingliż.
U ġiri dal-kodba jkun il-ħasan kemm il-lista.
Da qed jaslu, il-ħas ġi dak hemm raġunijiet għalfejn jaslu. Imma ħalli ma nagħhux nidħolx mhux l-iskop li. Imma intrinsikament is-suq tagħna għandu kompetizzjoni żleali. U ngħid għalfejn jekk inti tiġi biex tixtri ktieb online illum il-ġurnata, ma tfittix pubblikatur Malti. Ħadd mur Amazon. L-ewwel ħaġa li ħadd iġik f'moħħok hija tmur Amazon, jew Book Depository. Fejn il-kodba Maltin? Mhumiex qegħdin fl-ewwel xkaffa, minn tista' tsiba, jekk inti se tixtri ktieb Malti, ħadd jekk se tixtri ta' klabb kodba ħadd mur fuq il-website tagħna, jekk se tixtri ta' pubblikaturi ieħor ħadd mur fuq il-website tiegħu. Però jekk se tmur jekk se inti l-ewwel ħsieb li għal tixtri ktieb mingħajr ma taqgħod tgħid jiena wasal iż-żmien li naqra ktieb. L-ewwel darba li ħadd mur.
L-għażla tiegħek aktar tkun.
Ħadd tkun portal laqas huwa Malti. Sa, ġi b'mod naturali, ġifieri dik hekk magħmul il-bnien. Però anke hawn Malta x'inti tiġi biex tara dak li aħna nsejħu li baqa' mill-ħwienet tal-kodba. Ġifieri
il-fatt kont semmielek għax din naflu huwa suġġett tal-qalbek ukoll fejn inti tgħid li il-ħanut tal-ktieb ma jeżistix f'Malta.
Spiċċa. Mela,
x'inhu l-argument?
Mela, ħanejlek x'inhu l-argument. Mela, ħanut tal-ktieb sa u appost fejn inti tmur tixtri ktieb li toħloqlok esperjenza ta' xiri ta' ktib, li iġġalek tixtri ktib. So, mhux tal-li hekk biss, tal-li min qiegħed ġol ħanut, bl-Ingliż sejħulu shop attendant, huwa bookseller, mhux shop assistant.
So,
shop assistant kapaċi.
Li jifhem fil-suġġett.
Kapaċi jbihlek bott piżelli, kapaċi jbihlek libsa, kapaċi jbihlek. Imma mhux tendenzjalment jafi biħlek ktib. So, bookseller treat skills differenti, li inti tara ktieb li tiftakru li taf xini l-istorja, li taf fejn huma il-ġeneri tal-kodba fil-ktieb tiegħek. Mhux tal-jekk tal-li inti xin tidħol f'ħanut tal-kodba, il-ktieb irid ikun ir-re ta' is-sultan ta' dak il-post. Mhux jikkompeti għall-ispazju ma' pegged sandwiches, ma' ilma, ma' ġelat, ma' affarijiet ta' farmaceutika biex tqaxxar il-leħja. Jew tixjuż,
iġbir.
Il-ħanut tal-kodba irid ikun ħanut tal-kodba. Liżjed bih gazzetti, magazines. Però mhux l-affarijiet anċillari issa ħadu sopra vent għal-ktib.
Issa l-argument ta' dan, ovvjament, jew ta' dawn huma li jekk ma nagħmlux hekk ma nifdux.
Kieku kien l-istess argument meta beda l-klabb, il-klabb ma bedix. Meta beda l-klabb ma kienx hemm awturi biżejjed biex ikun hemm ktieb fix-xar. Jaqara Oliver, l-raġuni tal-papa kienet li jekk inti toħloq il-vejkolu, in-nies li jikdbu ħaj jistab għax inti se titħajjar. L-istess ħaġa b'ħanut tal-kodba, jekk aħna maħniex se jkunna kuraġġ li niftħu ħwienet tal-kodba, li l-irħula jerġa' jkollna, ħwienet tal-kodba kif għandhom ikunu, maħniex sensibu nis. Ġifieri, għaliex mbagħad il-bukfer taħdem? Għax jażmin għas il-wis? Le. Għax inti għandek, il-ktib huwa s-sultan tal-post. Ħadd idħol u tagħżel ktib. Għalhekk għalhekk hija suċċess, l-istess market penetration li hemm fil-buffer mhux qiegħed jiġi trasmess meta tispiċċa l-buffer.
X'ħaġa momentanja.
Eżatt, ħaġa oħra hija l-mentalità tal-ktib. Ħafna, 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 u din hija bisfortuna. 50 sena ilu kienet ovvja, illum għalkemm għad ovvja saret kważi istintiva. Il-ktib għadu marbut mal-eżami, mal-bank tal-iskola, inti taqra ktib biex tkun aħjar. Le, inti taqra ktib biex tieħu gost. Inti taqra ktib biex ħalli titgħallem jew ma titgħallem għalik lifelong learning. Jekk jiena li nagħmlu kotba tal-istorja u tal-arti kif tkellimna matul din is-sensi. Jekk inti se taqra ktib fuq l-arti, għalik. Biex inti tkun taf li għaw malta kien għaw dal-artist jow, ma kienx għaw, imma inġabu pitturi tiegħu. Jekk jiena għaddejt minn quddiem bini, naf minn bnieh, naf għalfejn inbena. Jekk jiena qed naqra rumanz, qed nieħu gost naqra rumanz. Dan mhuwiex affarijiet ta' skola mhix sejtuk marki, efe, imma huma importanti.
U naħseb huwa wkoll l-argument jinna xi kultant naħseb forsi jkun ftit raġun ukoll meta jagħmlu ġew. Forsi inti ma taqbilx miegħi li naħseb teknikament xi kultant naħseb huwa naqra l-ktieb Malti.
Mela, ħalli nitkellmu ftit.
Ħanarġa' marru lura.
Ma importanti, ma importanti, le din hija ħaġa li xiżmu u jagħmel taċċenna liha. Il-mekkaniżmu tas-suq ta' ktieb f'suq normali, meta qed ngħid suq normali qed mill-ikbar suq l-Ingilterra ħammura. Sa? Inti għandek dak li ser jaħ il-full price book. Dan kienet tiġri anke bil-videos fi żmien. Għandek il-full price book. Sa l-Ingilterra minħabba li qed joħorġu is-suq joħroġ mal 5,000 ktieb fil-ġimgħa. Qed ngħid qabel il-pandemija.
Qabel il-pandemija.
Sa mhux. Inti bil-fors għandek dak li nsejħulu shelf life ġoħanut. So, li inti għandek l-ewwel imur fil-bookshop, fl-istess żmien imur f'mainstream shop, bħal dan li għandna aħna tipo ta' convenience fejn inti għandek il-kotba marbutin ma' affarijiet oħra. So, ġifi fil-ġoħanut tal-kotba ġo bookshop ħajdu ftit iżjed hemmhekk kull ma għandek siċċur. Jekk mhux siċċur ftit ġimgħat, forsi siċċur qed ħafna. Wara dawk il-ġimgħat ġo fuq l-iskaffa, jibdaw ibidlu lu l-post fl-iskaffa biex jaraw jaħdimx f'postijiet oħra ġol-ħanut. Kif jaraw li baqa? Dawn inaħuhom u jtuhom lil xi ħadd ieħor li jkun second hand li jbigħhom jinna jippakkettjhom differenti u jbigħhom bi prezz
ftit. U jibda niżel il-prezz. U
jibda niżel il-prezz. Sakemm inti tasal biex joħolok is-suq tar-remaindering. So, wara r-remaindering, ħalli nejdu kwarax, wara r-remaindering, hemm proċess ieħor tal-ktieb. So, il-ktieb jinbih bħala animal bedding. Jinbih bil-kilo, jiġi shredded u jitpoġġa taħt l-annimali biex niftehmu. Biex il-ħmix tal-annimali kollu jkun jista' jinġa' barf malha. So, jiġifieri, però ħafna drabi dan remaindering ikun il-prezz tar-remaindering ikun ħafna inqas mill-kost mill-prezz tal-produzzjoni tal-ktieb.
Anki għax il-produzzjoni ssir massa kbira.
Mela, b'mod liġi. Ħafna mill-kotba li jaslu għaw Malta, qed jaslu minn din l-aħħar parti tal-ħajja tal-ktieb. Jek ma tistax.
Ma tistax. Ma ġiskrepjat.
Eżatt, ġi Malta. Hemm element ta' book dumping ukoll, ġifieri. Però inti ma tistax tqabbilli rumanz li kien oriġinali ta' wurd ħares il-rejn jinbih 24 sterlina qed biħu b'żewġ euro. U tgħidli għax il-ktieb l-Ingilterra huwa żewġ euro u l-ktieb Malta huwa 15-il euro. Ma m'hemmx korrelazzjoni, għax jien m'għandix dak is-suq kollu. Apparti ħa nagħti eżempju ieħor ġieli tajtu u nħobb inti għax tagħmel differenza. L-aħħar ktieb il-ħames ktieb fis-saga ta' Harry Potter. So, ġifieri inti għandek l-ewwel ktieb, meta wasal biex joħroġ l-aħħar ktieb kien furur kbir, kien xi. L-aħħar ktieb l-ewwel literatura tiegħu kien 25 miljun. Jekk mhux 25-24 miljun, ġi stampat fit tliet stamperi matwar id-dinja biex is-suq jintlaħaq f'Malta. Però dak il-ktieb, il-full price tiegħu, jiġifieri meta inti wasal Malta, dak il-ktieb, bħalma mar l-Ingilterra, so kien jinbih ma' 18 euro. L-ebda ktib ta' tfal tana, meta qed ngħid tana, mhux ta' klab kodma Maltin.
Għas immaġina.
Ma jinbih b'dak il-prezz. Issa, biex saru dawk il-25 euro, il-prezz tal-produzzjoni mhux l-istampar biex għamiltu l-ktib, jiġifieri tal-li korreġejtu, tal-li ssettjajtu, tal-li għamiltu f'paġni, tal-li sibt editur, tal-li għamiltu għaxa. Dawk huwa bażikament l-istess jekk tagħmilx 25 miljun jew jekk tagħmilx 200 ktib. Però il-prezz tiegħu kien 1000 darba iżjed ogħli minn ktib li nbiegħu għal Malta. Li tkun prodotta u Malta. Jiġifieri din tal-prezz, eħe, sfortunatament huwa l-hekk qed jiena għandna kompetizzjoni żlejali mill-missu Ingliż, għaliex għax inti fl-aħħar mill-aħħar bħala konsumatur serġu ħadmu fil-sisum u ssib ktieb oħxon daqshekk b'żewġ euro u ktieb Malti. Forsi
ħafna. Ħafna. Però fl-istess ħin naqas tista' tindaħal il-gosti tan-nies.
Le 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 le, mhux qed nitkellmu fuq gosti.
Għax diskutu hawn hekk tabx naħsbux inhibet niġġin.
Mhix hija rumanz b'rumanz. Dak li jkun x'hekk xi ħadd huwa jaqra ħafna, jippreferi jixtri erba kotba b'żewġ euros mill-li ktib wieħed bit-tmien euro, ġifieri u tifhimha.
Però ġew ġieli si l-argument ukoll jgħidu li Malta distribution hija problema kbira. Li speċi jekk inti ovvjament ma jkollok distribuzzjoni tajba tal-ktieb, il-ktieb mhux se jasal. Għaliex x taħseb dwar din, ġifieri.
Distribuzzjoni, ifhem, u Malta għandna problema kbira fil-distribuzzjoni kif se waslu l-ktieb ġol ħanut.
Li ngħidu wkoll tiswa ħafna flus.
U tiswa ħafna flus. Din hija xi ħaġa li hija diffiċil tittekilja għax qed nitkellmu fuq deċiżjonijiet finanzjarji u kummerċjali u ma hemmx soluzzjoni jekk ma jkunx hemm intervent iktar b'saħħtu. Jiġifieri din hija realtà li rridu ngħixu biha. Hija sfortuna, hija xi ħaġa li għalina l-publikaturi qed ixxekkilna milli.
Għax ngħidwa inti meta anki tagħmel il-prezz, ti anki tikkalkulati waħda mill-fors.
Bil-fors. Illum tista' tgħid li nofs il-prezz imur fuq il-kost, fuq il-spiża tad-distribuzzjoni u il-persentaġġi li jieħdu il-pitkali, il-middleman u tal-ħanut.
Ekku. Ġifieri irid jibqa' x'ħaġa l kulħadd.
Eżatt. Jien kważi minn nofs li jaqbal ili rid inħallas lin-nies kollha li jaħdmu fuq il-ktieb, ġifieri l-awtur mill-awtur sal-illustratur sa forsi anke lili. Tajjeb ngħidu li ħafna mill-pubblikaturi Maltin. Ħafna tajjeb li ma jagħmlux xogħol wieħed, meta qed ngħid mhux jagħmlu jaħdmu part-time, jiġifieri jiena l-pubblikatur, jiena kif qal uħuti l-bniedem li mmexxi l-klab kodma Maltin. Però ma dan ukollu irid nagħmilha ta' kollox. Ġieli anki ġejt id-dar tiegħek bil-ktieb.
Ekku.
Ifhem, jiġifieri.
Tħammeċ idejk fil-verità.
Eżatt, jiġifieri nintaqa' mal-awtur, niddiskuti l-marketing, ifhem, nara l-layout tal-ktieb. Jiġifieri il-proċess kollu nafu mill-bidu sal-aħħar, jiġifieri letteralment kull ktieb huwa wilt tiegħi.
Ikun hemm ġew momenti meta tħossok dawn?
Iva.
Fis-sit.
Iva.
Ma' sitwazzjoni.
Iva. Għax il-muntanja hija kbira wisq. Jew inkella l-għoli tal-muntanja huwa wieqaf wisq. U mhux dejjem kulħadd jifhmek. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar kulħadd irid il-biċċa tiegħu u bir-raġun u nara dak ir-raġun imma ftit huma dawk li forsi japprezzaw it-toqol ta' din l-azzjenda li qed imexxu l-azzjenda bħala pubblikaturi li qed imexxu. U forsi biex nitfa' daqsxejn hi li kieku dan huwa xogħol lukrittiv.
Sawa.
Li ħalli ħafna qlieħ ħalli nkunu nżieċiżu. Issib ħafna iżjed pubblikaturi. Il-fatt li qegħdin erba teqtates u ninkludi li l-nifsi ma qtates jiġifieri, ifisser li s-suq mhux b'saħħtu, ifisser biss li hemm nuqqas kbir ta' ġenerazzjoni ta' tħur.
Però nixtieqna laqdi sensi l-anki fuq punt pozittiv l-aħħar mill-aħħar għax aħna ċċelebrajna hawnhekk anki il-50 sena tal-klab naħseb hemm ukoll dak il-gost li ċempillek l-istampatur isma' jiena ġejb il-ktieb lest.
Hawnhekk tixelli buttun oħra, Sergio, il-gost u tajjeb li ngħid għalkemm konna qed nitkellmu fuq affarijiet li huma ftit tadqiqa, il-futur tal-ktieb huwa tajjeb ħafna. Għax il-ktieb għalkemm hemm teknoloġija oħra li jistgħu jbidluh. ma jistax imut. Għax hemm bżonn ta' relazzjoni ma' ktieb, hemm bżonn li l-ktieb iżommu fiżikament filu. Jista' jkun li jinbidlu ċerta ġeneri, jista' jkun li romanzi ħajkunu żjed fuq format ta' e-book. Imma ċerta kotba tal-arti, per eżempju, ta' storja, anki ġieli romanz speċjali. Dawk irridu ikunu format ta' ktieb. Ġieli anki dak li aħna qed niddefinixxu bħala artbook mhux neċessarjament ktieb tal-arti, jien bħalissa ħriġna ktieb ta' Norbert Buġejja li tkellimna jew ukoll fuq il-poeżija. Il-kunċett viżiv tiegħu sar minn artista. Sar minn Austin Camilleri. Il-kunċett viżiv, l-idea tal-ktieb huwa
jiġbor ħafna talenti fl-imkien.
Jiġbor ħafna talenti. Allura, hemmhekk fejn irridu aħna nibdew nħarsu quddiem, nagħmlu kuraġġ u nħarsu b'ħafna ottimiżmu. Il-sfidi tagħna rridu ndawruhom f'opportunitajiet ukoll.
Ekku. Diskors li qed jinstam' jisu politiku ġew ukoll, imma fl-aħħar mill-aħħar.
Hija politika tal-ktieb. Forsi missieri beda l-industrija tal-ktieb jiena rrid nibda l-politika tal-ktieb.
Tajjeb. Fil-fatt qed ngħid ukoll anki ġew hija tisemu anki minn żmien għall-ieħor ukoll mhux hekk f'bordijiet kemm marbuta mal-Malti mal-Kunsill tal-Ktieb, jiġifieri hemm ukoll wieħed anki jaqsam ukoll fl-aħħar mill-aħħar l-esperjenzi u l-enerġija tiegħu.
Tajjeb li ngħidu li issa kont anki parti mill-core group li waqqafna Penna u Malta.
Ekku. Ġew, l-aħħar ftit battuti anke kemm nagħlqu din is-sensiela. Nirringrazzja ovvjament il dak kollha li kienu magħna, kienet esperjenza sabiħa wkoll.
Ekku, le kienet esperjenza sabiħa, kienet idea tajba ħafna, serġa' nirringrazzja lilek ukoll li ħadd paċenza biha li koordinajt ix-xogħol kollu li l-ħsieb tiegħi għamilni anki f'din is-sensiela. Ma nistgħux ngħidu ħajkolna sensiela oħra għax ma nafux. Però nitkellmu fuq il-kodba ħanqbgħu u naħseb għal żmien twil serġa'.
Grazzi ħafna b'dak il-ħsieb anki ta' Joseph Mizzi li kien il-ko-preżentatur f'din is-sensiela nirringrazzjakom anki li kontu magħna, grazzi wkoll lill-Selejn dejjem tal-appoġġ tagħha, grazzi wkoll lill-Ġordi li ħaħsibna teknikament tul dan il-vjaġġ sakemm niltaqgħu f'opportunitajiet oħrajn insemmilkom.
Dan il-programm ġimiġu plilkom grazzjal Klab Kotba Maltin.